Ahojte, milí poslucháči, milé poslucháčky. Vítame vás pri počúvaní podcastu Dve baby aj o vede. Moje meno je Simona a ako vždy mi spoločnosť robí Kika.
Ahojte.
A našou dnešnou témou bude Kika samotná a jej púť za PhD, alebo teda po slovensky doktorátom. Kika, no skočím ja hneď, že in media res, keď tu máme tento latinský slovníček, čo sme si dali aj v prednahrávaní. Takže skočíme hneď k záveru a vyspoilerujeme teda koniec toho, že si to PhD získala, o ktoré si sa uchádzala a po ktorom si túžila. Takže poslucháči, môžete sa tešiť, tento príbeh má šťastný koniec. Ale predtým, ako sa dostaneme k tomu koncu, tak poďme od začiatku, Kika. Kedy počas tvojho štúdia si tak cítila, že PhD je tvoja cesta?
No, ono to bolo také zamotané, že ja keď som začala teda študovať v Aberdeene, tak som sa bola hrozne nadšená, hrozne ma bavilo, že som bola na univerzite, že som robila biológiu, vedu, mohla som ísť do labáku, tak proste som taká bola z toho nadšená a chcela som s tým pokračovať. A potom prišiel tretí ročník a vtedy toho bolo zrazu strašne veľa a prišiel taký moment, keď som si hovorila, že kašlem na to, už nechcem byť v akadémii, nechcem sa už nikdy v živote nič učiť, nechcem ísť na žiadnu prednášku, robiť žiaden test, písať žiadnu esej, nič. Že pôjdem robiť nejakého laboratórneho technika, je by to jedno. No a takto nejak som prešla tretím ročníkom môjho bakalárskeho štúdia a potom vlastne prišiel štvrtý ročník, kedy som robila bakalársky projekt, alebo teda honors project. A vtedy ma to znova tak nadchlo, že keď som zrazu dostala takú možnosť, že pracovať na svojom výskume, ako keby na svojom malom projektíku, mala som zadané nejaké úlohy, ktoré som musela splniť v laboratóriu, z tých, keď som to spravila, získala som nejaké dáta, tie dáta som o tom musela spracovať, interpretovať, napísať, vypísať, zistiť, čo to znamená v širšom kontexte. A to som tak nejak si uvedomila, že to ma akože hrozne naplňalo a v podstate sa to vo mne tak nejak upevnilo počas magisterského roka, keď som vlastne robila ešte väčší projekt, trošku dlhší, trošku obsiažnejší. No a vtedy som si tak nejak hovorila, že hej, že nevadilo by mi robiť laboratórneho technika, baví ma robiť laboratóriu a akože nemám takú ambíciu, že hrozne chcem byť ja ten človek in charge, proste ten vedúci niečoho. Ale zároveň som si tak potom hovorila, že ma baví pýtať sa tie otázky a hľadať na ne odpovede a nejak si sama nastavovať, že okej, tak toto nevieme a takto sa to pokúsime zistiť alebo takto sa pokúsime získať tú odpoveď na túto otázku. Takže takto to nejak prebehlo v mojej hlave.
A potom si ukončila magistra, takže po magisterskej práci si už to mala jasno, hej, že už teda doktorát je to, čo chcem.
Viac menej, hej. Lebo tak som rozmýšľala, aj som si pozerala nejaké roboty, že čo by som tak mohla robiť, akože iba s magisterským titulom a tak. A boli nejaké možnosti, aj som dokonca mala pohovor do jedného laboratória vo Viedni, kde som sa hlásila o pozíciu. Myslím, že som mala robiť nejakú techničku v podstate pre nejaký proteomický projekt. V podstate by som pomáhala ako keby iným doktorandským a postdoktorandským študentom. No ale keď som na pohovore povedala, že časom by som si chcela, ja som vás spraviť doktora, tak mi rovno povedal, že tak to nie, lebo že oni proste hľadajú niekoho na dlhú dobu, ktorý by tam zostal robiť ako keby toho pracovníka, toho technika. Takže nejaké akože práce určite boli možné aj s tým magisterským titulom, no ale čím viac som nad tým rozmýšľala, tak tým viac som si vlastne uvedomovala, že to, čo mňa najviac zaujíma v biológii, tak s tým budem musieť asi prísť ja a vlastne takýmto spôsobom je to možné iba, alebo toto sa dá dosiahnuť iba tak, že ja pôjdem robiť ten doktorandský projekt a ja budem proste robiť ten projekt a eventuálne sa dostanem do pozície, kedy si sama budem vedieť nadizajnovať projekt alebo vymyslieť projekt. No, tak som teda začala hľadať, akože v podstate taká ideálna cesta študenta je, že proste spravíš bakalára, potom spravíš magistra a počas toho, ako končíš magistra, už si začínaš hľadať doktorandské štúdium a potom vlastne hneď plynule ideš na doktorandské. No tak to u mňa nebolo, ja som po magistrovi mala rok voľna, pretože som nemala mentálnu kapacitu počas robenia magisterskej práce na to, aby som si hľadala nejaké doktorandské pozície. Takže ja som si dala pauzu.
Ako, a tá pauza, myslíš, že to malo niečo dočinenia aj s tým, že bol v podstate pandemický rok korony, alebo by si to urobila tak, či tak, že či korona, alebo nie korona?
No, myslím si, že ja by som to asi spravila tak, či tak, lebo v podstate to množstvo práce, ktoré som mala s tou magisterskou prácou, nebolo ovplyvnené tým, či bol alebo nebol lockdown, alebo či existoval nejaký vírus alebo pandémia, alebo neexistoval, že vlastne to by bolo také isté tak, či tak, za normálnych okolností. Takže ja by som asi premeškala ako keby... Takto, aby som to lepšie vysvetlila. Vlastne väčšinou sa doktorantské projekty ponúkajú niekedy od januára tak do apríla, tak by som to povedala. A to je práve tá doba, kedy ja som mala úplne že najviac práce ako keby s mojou magisterskou časťou štúdia. Takže ja som tú pauzu asi potrebovala, aby som si možno urovnala nejaké veci v hlave a potom aby som mala vôbec čas vytvoriť nejakú kvalitnú prihlášku vôbec na nejaké doktorantské štúdium.
Tak poďme teda, už si teda oddychla necelý rok od ukončenia magisterského, oddychla v najväčšej možnej miere, lebo bol lockdown a vlastne nič sme nemohli robiť iné ako sedieť doma na zadku. A potom teda prišlo to hľadanie, tak preveď možno našich poslucháčov takým tým, že chcem PhD v nejakom špecifickom obore, čo idem spraviť. Idem na Google, idem na aké stránky, proste ako si nejako zužujem ten výber alebo rozširujem výber. Ako si išla na to?
No, podľa mňa taká dosť dôležitá vec je vedieť, že čo aspoň ako tak konkrétne chce človek robiť. A ja som teda mala predstavu, že nevedela som, že aký presne projekt chcem robiť, ale vedela som, že čo by som chcela, aby ten projekt obnášal. A hlavne som vedela, že som chcela, aby v konečnom dôsledku ten projekt mal nejaký prínos pre ochranu prírody. Tak aby som to povedala zjednodušene. A to akože dosť limituje tie možnosti. Ale teda tak som hľadala. Jasné, že môžeš kľudne cez Google, ale vlastne väčšinou ťa to vždy odkáže na jednu konkrétnu stránku a to je findaphd.com. Môžeme to dať potom do popisu, ak by to niekomu pomohlo. A tam sa dá potom veľmi pekne filtrovať, že môžeš si zadať odbor, v akom hľadaš doktorantský projekt, môžeš si zadať miesto, krajinu, konkrétne mesto, či je to platené alebo neplatené, aj keď väčšina z nich je platená. Veľa rôznych takých možností tam je, no tak tam som väčšinou proste chodila som tam tak trikrát do týždňa na túto stránku, vždy som si vyhľadala v oblasti teda ochrany prírody, alebo morskej biológie, alebo teda genetiky, evolúcie, alebo ekológie, že to boli také kategórie, kde som sa aj orientovala. Niektoré tie projekty boli vo všetkých kategóriách, niektoré boli iba v jednej. Čo je možno dobre podotknúť pri tejto stránke je to, že najviac tam väčšinou reklamujú projekty hlavne britské univerzity. Ale nájdu sa aj európske. No a vlastne, čo je možno tiež rozdiel, je, že v Británii všetky univerzity musia zverejňovať svoje voľné projekty naraz a je tam nejaký timeline, ktorý musia dodržiavať všetky univerzity v krajine, kdežto v európskych krajinách, alebo teda v ostatných európskych krajinách je to skôr také voľnejšie, že každá univerzita si to trošku robí tak, ako keby podľa seba. Pokiaľ ja viem aspoň, ak nemám pravdu, prosím, opravte ma. Takže to aj záleží o tom, že kam chce človek ísť a potom podľa toho treba ísť na tie stránky a hľadať to. Ale tiež si treba uvedomiť, že niekedy na tejto stránke nie sú úplne že všetky projekty, ktoré sú práve v Európe reklamované alebo na svete. Tak niekedy sa oplatí potom na konkrétnu stránku nejakej univerzity a tam si potom pozrieť, že výskumné skupiny, čo tie výskumné skupiny robia. Väčšinou v rámci tej časti web stránky, ktorá je venovaná tej výskumnej skupine, je nejaká sekcia, že voľné miesta a tam majú väčšinou napísané, že hľadáme magisterského študenta, doktorandského študenta, postdoka, blablabla, všeličo. A niekedy, keď sa projekt nenachádza žiaden, ktorý by sa človeku páčil, tak treba proste si vyhľadať konkrétne teda tú skupinu, ktorá vás zaujíma, ktorá robí výskum, ktorý vás zaujíma a potom im jednoducho napísať, že je takáto možnosť, nie je takáto možnosť. A ja si pamätám, že ešte keď som sa len tak orientačne niekedy hlásila na niektoré tieto miesta, alebo som písala niektorým skupinám, tak často mi prišla odpoveď, že momentálne nič nemáme, ale môžete sa pozrieť, tu je proste nejaká stránka, kde si môžete zažiadať o grant a ak si proste vymyslíte projekt a grant vám dodajú, tak vlastne my vám radi budeme robiť supervizorov ako keby doktorandskému študentovi. Takže je veľa rôznych spôsobov, ako sa k tomu človek môže dostať.
No potom nad tým treba akože rozmýšľať aj cez tie peniaze, že ak je možno oblasť, ktorú chcete skúmať, že veľmi špecifická, tak práve nemusia byť v nej nejako veľa financií, ale možno cez nejaký všeobecný grant si presne viete nakombinovať to, že peniaze z nejakého grantu plus špecifická výskumná skupina, ako povedala Kika, že treba niekedy myslieť aj na to, že sú tam aj takéto prízemné veci ako peniaze dôležité, že ten výskum znie vždy tak pekne honosne, ale asi to tam teda zohráva úlohu. No a Kika, ty si mala prvé nejaké kolo pohovorov na univerzite v Rakúsku, ak sa nemýlim.
No ja ako prirodzene asi som tak nejak chcela ísť bližšie k domovu a tým pádom som sa dosť veľa pozerala na to, aké sú možnosti vo Viedni. A našla som jeden veľmi zaujímavý inštitút, ktorý sa volá Vienna Graduate School of Population Genetics, alebo teda Viedenská škola, alebo fakulta, alebo ako to nazvať, škola populačnej genetiky. A kde som sa teda prihlásila v rámci ich, mali proste akože open call, kde sa mohol človek zahlásiť o jeden, alebo teda myslím, že sa tam dali vybrať tri top projekty zo zoznamu, ktorý bol zverejnený na stránke. A musel človek poslať nejaký samozrejme motivačný list, životopis, referencie, blablabla, kopu rôznych vecí a potom na základe toho potom pozývali na pohovory alebo nepozývali. Ja som teda mala šťastie a pozvali ma. No a to bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Keďže toto bol úplne prvý pohovor na doktorantské štúdium, ktorý som mala absolvovať, tak som teda hľadala pomoc všade, kde som ju mohla nájsť. A teda napísala som môjmu bývalému školiteľovi z Aberdeenu, ktorý bol teda taký milý, že so mnou spravil ako keby také cvičebný pohovor, kde sa ma pýtal otázky, ktoré by sa on sám pýtal, keby mal mať doktorantského študenta. A potom po tejto príprave som sa cítila tak sebavedomo, že super, že teda páčilo sa mi moje CVčko, môj motivačný list a tento profesor ma teda pripravil, tak poďme na to. No a vlastne ten pohovor sa skladal z takých dvoch hlavných častí, kde prvých 10 minút som mala za úlohu prezentovať vedecký článok, ktorý mi oni dopredu poslali. A potom mala nasledovať sekcia, kde sa ma oni pýtali na veci ohľadom toho článku a potom mala byť taká všeobecná sekcia s otázkami. No, ten pohovor trval hodinu a pol, čo som nikdy v živote nemyslela, že pohovor bude takto dlho trvať. Prezentácia prebehla v pohode a potom sa to celé pokazilo. Začali sa ma pýtať hrozne také špecifické, akože technické otázky a pýtali sa ma interpretáciu grafov, čo je akože v pohode, hej, to chápem, prečo sa na to pýtali, ale problém bol ten, že ja som na to vôbec nebola psychicky pripravená a mne to tak zaskočilo, že môj mozog sa jednoducho zablokoval a veci, ktoré by som možno za normálnych okolností vedela v pohode vysvetliť, tak absolútne zo mňa nevychádzali. A teda, no, dobrú hodinku, tam akože sa zo mňa snažili vydolovať nejaké informácie, no a bolo to dosť bolestivé, takže ak sa budete hlásiť na doktorantské štúdium v rámci tejto inštitúcie a predpokladám, že to takto bude prebiehať asi všeobecne na akýkoľvek odbor vo Viedni, na Viedenskej univerzite, tak je dobre sa pripraviť, naozaj byť schopný interpretovať veci, vysvetliť, ako fungujú rôzne metodológie, ako fungujú rôzne štatistické metódy a takéto podobné veci, lebo sa na ne pýtať budú.
Takže tam to bolo také skôr technické, mi to znie, že ako keby, že možno my sme z tej Británie boli zvyknuté aj na taký ten skôr prístup, že aká je tvoja motivácia, čo tým chceš dosiahnuť, nejaké povedz nám tvoj názor, tvoje myšlienky a že práve preto ťa to mohlo zaskočiť, že zrazu takéto technikálie rozoberali na prvom pohovore viac menej.
Presne tak, presne tak. Nehovorím, že to je niečo, čo by nemali robiť, to absolútne nie. Akože úplne chápem, prečo to robili, pretože samozrejme, keď majú niekoho k sebe zobrať na výskum, tak potrebujú vedieť, že ten človek chápe, čo robí a o čom sa tu bavíme. Ale skôr to bolo to, že som to nečakala, myslím. Ale neberiem to ako zlú vec, akože áno, cítila som sa dosť zle potom, ale potom som sa cez to v pohode preniesla, lebo jednoducho nevždy všetky veci vidú tak, ako si ich predstavujeme. A v podstate to bolo také dosť aj informačné pre mňa. Že som si tak nejak oni mi ako keby ukázali aj to, že ako oni možno, že čo oni očakávajú, ako oni rozmýšľajú, ako možno potom fungujú tie projekty, to štúdium tam. A keď som si tak predstavila, že by som išla do takéhoto akože brutálne technicky zameraného a matematicky zameraného prostredia, nie som si istá, že či by to bolo úplne to práve orechové pre mňa. Takže vlastne, akože dobre, možno, že si toto hovorím len preto, lebo si nejak potrebujem pred sebou obhájiť to, že nezobrali ma, hej, ale myslím si, že je dôležité mať túto možnosť, ako keby nielen, že oni si vytvoria obraz o tebe, ale aj ty si môžeš vytvoriť obraz o nich, ako keby.
A tu by som možno dodala to, že Ja si nemyslím, že máš mylný o tom obraz, že je to práve o tom, že to interview zase je ako keby, že aj interview o nich. Že presne, že tam skúmaš ako keby ten vzťah aj ako sa tebe oni pozdávajú, že tiež podľa mňa nie je dobre, keď to niekto berie, takže je to iba jednostranné, že iba oni skúšajú mňa. V podstate aj ten uchádzač si môže ako keby, že okúsiť, kto sú tí ľudia, ktorí by ho prijali zač. A podľa mňa je to niekedy aj takú gut feeling, že samozrejme v dnešnej dobe sú vaši študenti vďační za akúkoľvek príležitosť môžu dostať, ale netreba byť podľa mňa taký, že prehnane pokorný alebo skromný a zobrať niečo len preto, že máš tú možnosť, aby presne, že potom zrazu ti niečo nesadne, aby to nebolo potom také trápenie tých pár rokov.
Presne tak, presne tak.
No a potom, dobre, tak sem ťa nevzali, tak aký bol tvoj nasledovný postup? Už si sa otriasla a potom...
No pokračovala som hľadanie ďalej, čo už by ostávalo. Ako jasné, že zase som si prešla tým cyklom, že ježiš, toto mi nevyšlo, už nikdy v živote v ničom neúspejem, čo teraz budem robiť, budem do konca života upratovať kancelárie. No ale potom som teda hľadala ďalej a natrafila som presne na tomto Find a PhD na tejto stránke na ďalší projekt, ktorý bol vo Švajčiarsku a ktorý ma veľmi zaujal, lebo znel riadne zaujímavo, bol zameraný na morské živočíchy, na morské prostredie. A bol tam aspekt teda bioinformatiky, čo je teda vec, ktorá ma dosť zaujíma. A všeobecne to znelo hrozne zaujímavo a cez túto Find a PhD stránku som si našla ako keby aj stránku tej výskumnej skupiny, ktorá ma už vizuálne samotná zaujala. A ja viem, že ono to znie tak hlupo a povrchne, ale podľa mňa je to taká... Presne, ako sme hovorili vlastne v tom prípade predtým, že predsa len tá výskumná skupina, alebo ten človek, ten potenciálny školiteľ sa aj musí prezentovať tomu potenciálnemu študentovi nejakým spôsobom. A predsa len tá stránka je taký prvý bod toho kontaktu, ako keby medzi tým potenciálnym študentom a tou výskumnou skupinou. Takže niekedy sa možno oplatí pozrieť na to, že aké je to vizuálne spracované. A tým nemyslím len to, že či je to pekné na pohľad, ale aj to, že či je to priehľadné. Sú tam nejaké adekvátne informácie, ľahko sa dá orientovať na tej stránke, takéto veci. No a teda ich stránka bola super, mali tam takú malú sekciu, že kde teda predstavili každého člena tej výskumnej skupiny. Všetci mali veľmi zaujímavé životopisy, všetci vyzneli riadne zaujímavo. Bola to taká dosť akože medzinárodná skupina, čo teda mne sa dosť páčilo, dosť ma to zaujalo. Prečítala som si o nejakých iných projektoch, na ktorých momentálne pracujú a všetky tie veci mi boli veľmi, veľmi sympatické a veľmi sa mi zapáčili, takže som si povedala, že dobre, prihlasím sa. Možno, že v tomto bode by som chcela ešte povedať takú vec, že áno, naozaj som sa prihlasila iba o dva doktorátske projekty za celé toto moje hľadanie a to je najmä kvôli tomu, že ja mám akože také naozaj veľmi špecifické veci, ktoré ma zaujímajú, že poznám ľudí a jedna naša kamarátka, na ktorú vás neskôr odkážeme, tak tá absolvovala snáď 30 pohovorov a hlásila sa možno na 100 projektov. Takže je to také, dosť to záleží od toho, že v akom odbore sa človek pohybuje a čo ho zaujíma. Takže som sa teda prihlásila. Bol to strašne dlhý proces, pretože ten projekt bol nie reklamovaný, ale proste bol zavesený na internete. Veľmi, veľmi dlho, akože myslím si, že snáď od februára a deadline bol až niekedy v apríli, takže to je relatívne dlhá doba, že niektoré britské univerzity napríklad takto majú zverejnené projekty iba niekoľko týždňov. Takže proti tomu sa mi toto zdalo akože hrozne dlhá čakacia doba. Tak som sa teda prihlásila, dlho mi nechodila žiadna odpoveď, tak som zostala taká zaskočená, tak som mi teda napísala, že či moju prihlášku dostali a ešte, že som im napísala, lebo oni ju nikdy nedostali. Takže som ju asi 2 dni pred deadlineom posielala na novo. No a potom som teda čakala, no a v prvom, ako keby, myslím, že asi týždeň alebo dva potom deadline mi teda prišiel e-mail, že ma nezobrali. Tak som ostala taká, akože bola som trochu sklamaná, ale z nejakého dôvodu som sa necítila až tak nešťastne a proste hneď som im obratom napísala, že OK, teda no ďakujem za odpoveď a že či by mi mohli dať nejaký feedback, že čo mohlo byť mojej prihláške lepšie. A že či by teda bolo možné aspoň si urobiť nejakú stáž u nich alebo niečo také, keď už teda nemôžeme zrobiť ten projekt, lebo proste ich výskum ma stále zaujíma a chcela by som ako keby expandovať moje skúsenosti a moje schopnosti do tohto odboru. No tak potom som dostala teda odpoveď, že nemôžu mi dať žiaden feedback momentálne, lebo že mali hrozne veľa uchádzačov, ale potom, čo ma teda veľmi príjemne prekvapilo, bolo to, že mi napísali, že ich prihláška, teda moja prihláška sa im veľmi, veľmi páčila a že som bola akože umiestnená dosť vysoko. No a najväčší šok prišiel po tomto, keď mi napísali, že no vlastne, vaša prihláška bola super a ak chcete, tak tu sú stránky na granty a keď si vymyslíte projekt, a tak vám pomôžem prihlásiť sa o tento grant a zoberiem si vás akože doktorátskeho študenta neskôr. Tak to som bola úplne, že wow, to som vôbec nečakala. Takže nikdy neviete, že odkiaľ nejaká príležitosť príde. Takže podľa mňa v tomto bode by som tak povedala, že ak človeka aj odmietnú, tak možno, že sa aj oplatí jednoducho napísať späť, aspoň tak byť akože polite a povedať, že tak ďakujem teda za odpovede, ďakujem, že ste ma vôbec akože potenciálne brali, alebo ako to nazvať. Aspoň, že ste sa pozreli na moju prihlášku, aspoň sa poďakovať a teda spýtať sa, že či sú nejaké iné možnosti. Ak je to teda niečo, čo vás fest zaujíma. Akože napríklad do tej Viedne, keď ma nezobrali, tak som nemala absolútne žiadnu motiváciu im písať, že o, a nedá sa to nejak inak vymyslieť. No, a tuto teda takto dobre vyšlo. A tak som teda odpísala, že Pane Bože, jasné, jasné, že mám záujem o túto možnosť, tak som si hneď začala pozerať, že čo treba na tie granty, začala som si čítať ich články, že teda o čom by som potenciálne mohla robiť projekt a tak ďalej. No a takto prešlo niekoľko dní a potom mi prišiel zase e-mail od vedúcej tejto skupiny, ktorá povedala, že Kristýna, vlastne, keď vás to teda, keď naozaj chcete tento projekt, tak viete čo, boli ste, berieme na pohovor 10 ľudí a vy ste boli 11, takže tesne pod čiarou, tak a niekoľko ľudí nám povedalo, že na pohovor nepríde, tak prídite vy, ak chcete, a ja iba zase, Pane Bože, jasné, určite prídem. Tak som teda mala pohovor, ktorý bol oveľa viac v pohode ako ten do Viedne. Bolo to viac takým britským spôsobom spravené, ako si ma spomínala, že skôr to bolo o tom, že prečo chceš robiť tento projekt, čo ťa zaujíma v tomto odbore, keby si mala nekonečne veľa peňazí, aký projekt by si spravila a také podobné otázky. A tiež som tam musela robiť jednu prezentáciu, kde som mala odprezentovať to, ako moja doterajšia skúsenosť a aké moje schopnosti, ktoré som doteraz nadobudla počas štúdia, že ako sú relevantné a voči tomu projektu. Takže to sú také veci, ktoré možno môžete očakávať, keď sa budete hlásiť na nejaký projekt, ak sa budete hlásiť na nejaký projekt.
No a potom teda prvý pohovor z 11. miesta sa teda pozvali, prvý pohovor si absolvovala a potom sa dialo čo?
No ja som čakala, lebo väčšinou je to tak, že prvé kolo je to, že nejak zhodnotia tie dokumenty, ktoré človek pošle na ten projekt, tak sa pozrie na ten životopis, na motivačný list, možno na nejaké referencie. A potom je pohovor a potom už sa vyberá iba z tých ľudí na tom pohovore. No toto bolo trošku inak, tu bolo ešte jedno kolo pohovorov, ktoré bolo trošičku také pohodovejšie, že nebolo to vlastne, lebo na tomto prvom pohovore bola vlastne hlavná školiteľka, ešte jeden človek vlastne, ktorý pracuje v tej výskumnej skupine a potom osoba z ľudských zdrojov z univerzity. No a vlastne na tom, v tomto druhom kole to už bol pohovor iba s tou školiteľkou, ktorá to teda napísala ten mail, tú pozvanku na ten pohovor takým spôsobom, že iba nás chce akože lepšie spoznať tých potenciálnych študentov a tam už sa dostali iba top 4 alebo top 3. A tam zase som robila prezentáciu a tam som zase musela odprezentovať výsledky jednej jej štúdie, čo asi spravila kvôli tomu, že faktom je, že moje skúsenosti neboli úplne priamo ako keby spojené s tým, čo sa bude robiť v tomto doktorandskom projekte, takže ona si chcela vidieť to, že úplne, že chápem, že o čo ide v tom ich výskume. Takže tam som mala krátku prezentáciu a zase sme potom asi 20 minút proste rozprávali sa o rôznych veciach, aspektoch, pýtala sa ma na veci, akože či mi neprekáže, že sa musím sťahovať, a či mi neprekáže, že ona niekedy nebude na kampuse, pretože ona zároveň pracuje v Zurichu aj v Swansea v Británii a takéto skôr praktické záležitosti. Ale skôr to bola naozaj len taká debata, taký pokec, že nemala som pocit, že mi kladie otázky, na základe ktorých ide teraz hodnotiť moje schopnosti a možnosti a neviem čo okolo toho. No hej, takže toto bolo vlastne to druhé kolo.
No a potom už po druhom kole si mi a necelý týždeň na to asi volala, že ťa teda zobrali. Aký to bol pocit? Zrazu, že z odmietnutia, cez, že dobre, možno sa tam, že dostanem cez granty, cez to, že ťa pozvali nakoniec na ten pohovor, spod čiary a zrazu takýto underdog príbeh a zrazu ťa vybrali ako jedinú.
Ja, no tak samozrejme som sa hrozne potešila. Ale zároveň akože nechcem teraz vyznieť tak, že som vedela, že to mám akože v pohode, že to, že som to dala. Ale celú dobu som z toho mala strašne dobrý pocit, že vlastne od toho prvého pohovoru som mala taký dobrý pocit z toho celého, že som mala tak... Proste ja som mala sama zo seba pocit, že áno, pripravila som sa najlepšie, ako som vedela, a keď ma nevezmu, tak to nebude kvôli tomu, že som podcenila prípravu, ale jednoducho preto, lebo sú tam lepší ľudia ako ja, čo neznamená, že ja som zlá. Ale celkovo vždy, keď som sa potom bavila aj s tou školiteľkou a s tými ostatnými dvoma ľuďmi, tak vlastne vždy to som mala taký pocit, že sme si iba tak pokecali, že nemala som vôbec taký pocit, že ma tu niekto teraz hodnotí a píše si poznámky o tom, čo robím a čo rozprávam. Takže som sa hrozne, hrozne potešila a zároveň som bola také, že dobré, moje vlastné pocity ma nesklamali, ma neuklamali. Takže to vyšlo, no. Tak som potom mala takú ťažkú telefonickú dvojhodinku, keď som musela obtelefonovať a obpísať všetkých ľudí, ktorí vedeli, že som mala ten pohovor za sebou.
A ktorých si nestihla, tak pre tých je tento podcast. Áno, Kika dostala doktorát. Ja by som ešte...
Chcem len povedať, že tento podcast nie je o tom, že sa tu chcem chváliť. Tento podcast je o tom, že chcem zdieľať moje skúsenosti, lebo možno to niekomu pomôže, kto je v takej pozícii, v akej som ja bola pred pol rokom.
Áno, že presne sme sa s Kikou o tom bavili, že Kika mala také obavy, že nechce vyznievať, akože si tu masíruje egíčko, že dostala som doktorát, ale v podstate ako keby ja som jej navrhla, nech toto nahráme, lebo to má teraz čerstvo za sebou. Aj tá skúsenosť je podľa mňa taká, že ja keby som sa hlásila na PhD, tak som rada, že mi niekto povedal tieto informácie, že nahrávame to teda z tohto dôvodu, ale ja musím povedať, Kika, že keď si mi povedala o tomto projekte, že keď som si prečítala, hej, že o čom to približne je, ja som bola úplne taká, že no toto je úplne pre Kiku, toto musí dostať, lebo toto bude dobre kontentovo do nášho podcastu, že veľmi som ti držala palce a neviem, že či to dosť tým poslucháčom, či to tam cítili z toho príbehu, alebo či im tá pointa tam došla, ale ja to vidím ako úplne jasne, že mne sa páčilo na to, ako si proste za tým šla. Že dobre, aj keď ťa na začiatku na tento druhý projekt nevzali, tak stále si hľadala ako keby takú tú druhú cestu, ktorou sa tam dá dostať, hej, k takémuto nejakému výskumu, že netreba to podľa mňa vzdávať presne, že keď dostaneme prvé nie, lebo to nie nemusí znamenať, že na to nemáte, nie môže byť vlastne kvôli tomu, že ako som spomínala, nie je dostatok financií, že oni by možno zobrali 10 uchádzačov, ale vlastne financie majú na jedného. Takže podľa mňa...
Ďalšia vec je, že niekedy oni proste vyberú ľudí na základe toho CVčka, lebo majú jednoducho... Neznamená to, že vy ste zlí, ale sú tam ľudia, ktorí majú možno viac kvalifikácií alebo majú niečo, čo je úplne priamo akože príbuzné tomu, čo sa napríklad ide robiť v tom projekte alebo niečo na taký štýl. Ale je tam vždy tá možnosť, že niektorí z týchto ľudí tam jednoducho neprídu, ako to bolo v mojom prípade. A potom sa tam otvorí miestečko a vtedy je dôležité len to, že vy musíte byť v povedomí toho človeka, ktorý robí to výberové konanie a ten si na vás potom spomenie, že aha, môžeme tohto človeka zobrať a vyplniť ním to miesto, ktoré tu teraz vzniklo. A potom to môže vypáliť.
A Kika to vypálilo, ale Kika, opäť si myslím, že to bolo... Vieš, že tvojou zásluhou, že nie je tam, že nezahrával tú rolu nejaké šťastie, lebo tie, keď si sa pripravila na tie prezentácie, tak viem, že si mi písala, že vo Photoshope som sa teraz hrajkala so slajdami 3 hodiny a také. A to sú podľa mňa takéto, že maličké veci, že potom zohrajú ako keby veľkú úlohu v tom rozhodovaní, lebo podľa mňa už keď ste, že 4 najlepší kandidáti, no okolko sa môžete rozlišovať v nejakých schopnostiach. Vieš, že to už je tak má, že už tam podľa mňa už rozhoduje aj taký ten gut feeling, že možno aj tá školiteľka cítila z teba, že ty to chceš a si tomu, chceš tomu venovať svoj čas a svoju kreativitu a všetko, že podľa mňa je super, keď aj to doktorandské štúdium je fakt, že sa k nemu dostane človek, ktorý fakt chce toto robiť, lebo niekedy tie doktorandské ako keby, že skončia u takých ľudí, že podal som si prihlášku a zobrali ma, tak idem.
Tak no, niekedy to tak je. Ale ešte keď si spomenula ten gut feeling, tak to je možno taká ešte jedna z posledných vecí, čo by som spomenula, že ja som akože dlhú dobu som tak sa sama seba snažila presvedčiť, že som vedecky orientovaný človek, som logicky orientovaný človek, moje rozhodnutie ja budem zakladať na logických faktoch, vždy vyhodnotím, čo je najlepšie, čo nie je najlepšie. A potom som si uvedomila, že aj tak sa celý život riadím pocitmi. A že to vôbec nie je taká zlá vec, pretože Samozrejme, ani to logické rozmýšľanie nie je zlá vec. To je čisto o tom, čo akému človeku vyhovuje a čo je mu prirodzené a z čoho má najlepší finálny pocit, hej. Ale že presne ako hovorím, že ja som si hľadala projekty v takých dosť divných odnožiach biológie, ktoré nie sú možno úplne nejaké najbežnejšie, nejde do nich úplne najviac financií a tým pádom nie je v nich úplne najviac projektov. A hlásila som sa teda na záver iba na dva, ako som spomínala, a akože nebolo to iba kvôli tomu, že nebolo dostatok možností alebo nebolo dostatok príležitostí, ale niekedy som si vyložene len prečítala spôsob, akým bol ten projekt opísaný, alebo som si teda rozklikla stránku tej výskumnej skupiny a úplne ten prvotný dojem bol taký, že títo ľudia sú príliš akože intense na mňa, hej, alebo že sa mi zdalo, že sú možno príliš taký, ako v tej Viedni, že taký hrozne matematický a že myslím si, že by to bol, akože nebol by to spôsob výskumu a štúdia, aký by mne vyhovoval. A nebolo to vždy založené na nejakých logických faktoch, že naozaj som sa niekedy len tak pozrela na nejaký text a povedala som si, že nemám z tohto úplne že dobrý vibe.
Úplne to znie ako taký PhD Tinderík.
No trochu v podstate, lebo hej, musíš mať takéto nejaké akože bio, ktoré ťa zaujíma.
Musíte to cítiť do byť od strán.
Tak. Nielen tým som chcela povedať to, že niekedy môže byť človek vedec a môže stále ako keby veriť tomu pocitu proste zvnútra. Ja vôbec nie som nejaký ezoterický človek, ale v niektorých aspektoch tohto života a niekedy proste idem za tým, že čo tak ja cítim, že je správne.
Tak Kika, želám ti aj za našich poslucháčov veľa šťastia a teším sa, ako o nejaký rok si nahráme novú epizódku, že ako sa ti teda darí vo Švajčiarsku. A ak by niekoho ešte zaujímali takéto podobné príbehy zo života doktorandského kandidáta, tak naša kamoška Ľudka má svoj Instagram, ktorý sa volá Functionally Connected Lud. Dáme to do popisu. A ona, Kika ju spomínala s tými 30 pohovormi či koľkými, ona veľmi pekne tiež opisuje také tie problémy, ktoré sa vyskytujú v akadémii a na ceste za akademickou kariérou. Píše to v angličtine, ak sa nemýlim, Kika.
Mm-hmm. Ale som si istá, že ak by ste jej napísali po slovensky, tak vám bez problémov odpíše na akúkoľvek otázku. Ešte možno, že je dobre povedať, že ona teda robí skôr v rámci neurovedy a psychológie, alebo myslím, že momentálne je to, že computational neuroscientist, ten titul, ktorý rada používa. Takže ak ste skôr zamerali do takejto trošku iné odnože biológie, tak je možno super zaobratiť aj na ňu, ale kľudne píšte aj nám, my sa radi podelíme o skúsenosť.
Môžete písať aj nám, najlepšie prostredníctvom Instagramu na Dve baby aj o vede a týmto sa s vami lúčime, ďakujeme, že ste nás počúvali.
Ďakujeme, ahojte.
Ahojte.